Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кечиңиз менен урматтуу угарман, 29 март чейшемби күнкү кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз окчу башкы темалар. Соңку убактарда Орусияда мигранттар арасында маңзат ташууга азгырылып камалып калгандар көбөйүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз жаштары.
Оңой эле байып кеткен, оңой эле миллионер болом дегендер да. Алдыркыңарды карасаңар, ондай оңой акча жок.
Эч ким аларды чыгарбайт, эч ким чыгарбайт. Даже профессиональный, самый лучший адвокат болсо дагы чыгышы өтө оор.
Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурда жетекчиси эркин журналист Куттумиден Базаркулов 4 айдан бери камакта отурат, анын ден соолугу жабыркап жаткан жакындар айтууда.
Андан бир күн мурда келгенде ден соолугум жакшы деген, кийин ошо журналисттер мага келип неме кылганда, мен ошо ИВСге барсам, дешибитимдин ден соолугу начар экен.
Батыштын жана АКШнын көптөгөн санкцияларына кабылган орусиялык туроператорлор мекендештерине виза жана мастер-карт төлөм системаларын колдонуу үчүн Өзбекстанга атайын турларды сунуштап жатат. Алдыда ушул темадагы баяндарды угас жана быйылкы Оскар сыйлыгы тууралуу түз эфирде кесиптешим менен маектешебиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Стамбулда Украина менен Орусиянын делегацияларынын бетме-бет сүйлөшүүсү башталды бүгүн. Анын алдында Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган жолугушуудагы ыктымал прогресс Украина менен Орусиянын лидерлеринин сүйлөшүүсүнө жол ачарын билдирди.
Бир ан önce ateşkesin ve barışın sağlanması
Оо катышуунун тезирээк токтошу жана тынчтыктын орношу баарын эле пайдалуу болот. Биз сүйлөшүүдөн так жыйынтык ала турган маалга келдик, деди Эрдоган. Сүйлөшүүлөр уланууда Орусия Украинага 24 февралда кол салган. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн башкы прокуратуранын Next TV телеканалы боюнча өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырды. Бул тууралуу азаттык адвокат Акмат Алагушев билдирди.
Берилген маалыматты экстремисттик деп табылды. Бүттү. Башка немелери боюнча канааттандырылсыз деп калтырды.
Next TV интернеттеги баракчасына казакстандык мурдагы атка минерге таянып Кыргызстан Украина боюнча Орусияга аскердик жардам берери тууралуу маалымат жарыялаган. Кыргызстандын коргоо министрлиги бул маалыматты четке каккан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет телеканалга каршы иш козгоп, жетекчисин 2 айга камакка алган. Ошондон бери канал иштебей турат. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден АКШнын орус бийлигин алмаштыруу максаты жок экенин билдирди. Бул тууралуу ал Путин бийликке калбашы керек деп буга чейин айткан сөзүнө түшүндүрмө берип жатып айтты. Байден бул Американын расмий позициясы эместигин, болгону жеке кыжырдануусу экенин белгиледи. Мен бир да сөзүмдү артка кайтарбайм. Путиндин жосундарына жана анын кылгандарына кыжырдануумду билдирдим. Мен анда да азыр да саясаттагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылган жокмун. Өз сөзүм үчүн кечирим сурабайм, деди Байден. 26 мартта Байден Варшавада сүйлөгөн сөзүндө Орусиянын президенти Владимир Путин бийликте кала албастыгын белгилеген. Мындан соң Ак Үй президент Орусиядагы режимди алмаштыруу тууралуу эмес, Путиндин коңшу аймактарды басып алышы тууралуу айтканын билдирген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев Ата Журт Кыргызстан фракциясынын төрагасы болуп шайланды. Фракцияны буга чейин жетектеген Бакыт Төрөбаев кечээден бери министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлык милдетин аткарууда. Нурлан Шакиев депутаттыкка бир мандаттуу Аксы округунан шайланып келген. Жогорку кеңештин тармактык комитети бүгүн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлыгына сунушталган Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин жактырды. Эми ал жалпы сессияда каралып, колдоо тапса дайындоо тууралуу сунуш президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Төрөбаев 49 жашта, ал Ак жол Республика жана Өнүгүү прогресс партияларынын тизмеси менен дагы шайлоолорго катышып, жалпысынан жогорку кеңештин 4 чакырылышынын депутаты болгон. Кыз келиндери Сирияга кеткен бойдон кайта албай жаткан кыргызстандыктардын өкүлдөрү бүгүн 29 мартта Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар Сириядагы жакындары адам чыдагыс шартта күн кечирип жатканын айтышты. 2018 жылдагы маалыматка караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети деп аталган террордук топко кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экендиги айтылган. Кыргызстанда томоло жетим балдардын пенсиясы 2 эсе көбөйтүлүп төлөнүп жатканын бүгүн социалдык фонддун төрагасынын биринчи орун басары Теңизбек Абжапаров билдирди.
1 октябрдан баштап биз 3000 сомго жеткирдик. 1 январ 2022'den баштап эки өнөтөн айрылган балдардын пенсиясын 6000 сомго жеткирдик. 3 баласы болсо 3 өнөтөн 6000ден биз төлөп баштадык.
2020 жылдагы расмий маалымат боюнча Кыргызстанда ата-эненин кароосу жок калган 18 жашка чейинки балдар 2000ден тегерегинде алардын 700 чукулу тому элой жети. Бүгүн Таласта сүттүн баасын жогорулатууну талап кылган 50 чакты фермер нааразылык акциясына чыкты. Алар менен президенттин Талас облусундагы өкүлү жолукту. Фермерлер учурда 1 литр сүттү 30 сомдон өткөрүп жатышкан, ал эми азык түлүк соңку кезде кескин кымбаттап кеткенин айтты. Талас облусунда жеке менчик 6 сүт заводу иштейт. Бишкекте 1 литр сүт 70-75 сомдон тегерегинде сатылууда. Бүгүн чүйдө болгон катуу шаардык депутаттар бараткан машинанын кырсыкка учуроосуна себеп болду. Ысык көлдөн семинардан келе жаткан Бишкек жана Ош шаарларынын депутаттары отурган кичи автобуска шамалдан улам бак кулаганы кабарланды. Кырсык Ала Мүдүн райондагы ГС-5 конушунда болгон, эч ким жабыркаган жок деген маалымат расмий айтылды. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги azattik.org дарегинде. Азыр эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз.
Эртең 30 мартта синоптиктердин айтымында түнкүсүнчү Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, Баткен, Талас областарында жаан чачын күтүлбөйт деп билдирүүдө. Синоптиктер абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү -1, -3, күндүз 8-13, Таласта түнкүсү -2, -4, күндүз 6-11, Баткен, Ош, Жалал Абад тумандарында түнкүсү 0-5, күндүз 11-16, Ысык Көлдө түнкүсү -4, -1, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -1, -6, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Башка ала Бишкекте жаан, кар аралаш жашык ыктымал. Абанын температурасы түнкүсү -1, -3, күндүз 10-12 градус нөлдөн жогору.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардар Асу
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйраткы.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Соңку убактарда Орусияда мигранттар арасында маңзат ташууга азгырылып камалып калгандар көбөйүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү жаштар. 2021 жылы бул өлкөдө маңзат ташуу сатуу сактоого байланыштуу 327 учур катталган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 58% көп. Орусиядагы коомдук активисттер өлкөдөн чыгып жаткан жаштарга түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү өтүнүп жатышат. Кесиптешим Канымгүл Элкеева бул темага кенен токтолмокчу.
Ошо баланын аркасынан келген үчүн иштешим керек, ошо акча кылышым керек. Эми группада кызым бар, андагы айла жок, таштап келдим.
Акперметтин Москвага барганына бир аптадай гана убакыт болду. Марттын ортосунда баласы Орусияда маңзат ташууга шектелип кармалып калыптыр. Азырынча баласы менен жолуга электигин, кармалган себебин деле толук билбей турганын айтты. Алдын ала маалыматка караганда 26 жаштагы баласы Москвадан Пермь шаарына баңгизат ташып бараткан учурда кармалган.
Такси кылып жүргөн, анан Кыргызстанга барып кайра келгенден кийин бул жактан башка машина алып ремонт кылып оңдоп мени таксиге чыгганда бич лицензия ала албай анан доставкада иштеп аткан экен да. Бир күндүк адвокат жалдап бир киргизип көргөн эдек да баланын акыбалын билип чыгып бер деп. 26-да эң чоң менде үйлөнөм деп ошо кайра 2-3 айда эле Кыргызстанга жөнөдүдү да. Анан орозого чейин барабыз дештеди да. Кече ошол тууган урук күйөөм өтүп кеткен, күйөөмдүн достору, өзүнүн достору, ошол айылдаштарыбыз акча чогулду беришти болушунча.
Орусияда жашап иштеп жаткан кыргызстандык коомдук активисттер соңку учурда мигранттар, өзгөчө жаштар арасында маңзат ташууга азгырылып кармалып калгандар көбөйүп жатканын айтып коңгуроо кагышууда. Ишкер Москвадагы Нукат коомунун төрагасы Толкунбек Ахматов жакында мекендештерге видео кайрылуу жолдоп ушул маселеге көңүл бурууга, оңой оокатка азгырылбоого чакырды.
Биздин жакында эле бир жердешибиз 96 жылкы жигит 0.5 kg менен түштү эле. Бүгүн уктук 2002 жылы бир кыз бала ушу менен түштү депчи. Бул нерсеге мен өзүм да орусча айтканда столкнулся да. Жумуш бар кинокомпанияныкы, айдоочу издейбиз деп маалымат чыккан экен, мен ошолорго чалдым. Ошолорго жазсам, бизде наркотикалык заттар ташыганга бизге айдоочу керек. Бир жерге алып барып туруп таштап коесуңар, анан өздөрү алып кетет. Кантип барып, кантип кылышты биз үйрөтөбүз. Коопсуз, безопасный нерсе. Ошону эле кылсаңар, оңой эле жумасына 70-80 миңден айына бир 4000 доллардан табасыңар. Мага ошентип жазыптырдан кечиресиңер деп чыгып кеттим эле. Бекер ишти капканда деп. Бекер нерсени, оңой нерсени бул аркасына сөз бирдеке болот да. Аны жаштар түшүнбөй атат. Жаштар камасаңар мейли, аркаңарды ата энеңер сыздап калып атат. Оңой эле байып кеткен, оңой эле миллионер болом дегендер да. Алдыркаңарды карасаңар, ондай оңой акча жок.
Ал эми коомдук активист, Орусиядагы KGRUS кайрымдуулук коомунун жетекчиси Асель Лабаеваны 20-га чыга элек айылдашы дагы жакында маңзат сатууга шектелип кармалып калган. Кыргызстандан Москвага барганына болгону 15 күндөй болгондо ушул ишке кириптер болуптур.
Баягы жумушка кеттим деп эле чыгып кетет, бир жумада издешет, үйүндөгүлөр таппай, анан сураштырса ошол 6-нчы сезодо экен. Болгондо дагы жалгыз эмес экен да, жанында адамдар бар экен, группа бой болуп кетип атпайбы? Билип туруп эле барып атат да, биздин жаштарчы бул жумушка чакырганда ачык эле ватсаптан айтып беришет, эмне жумуш кыласың, канча төлөнөт, кайсыл жерге барып эмнени айтып беришет. Күндүзү жасабайт бул жумушту, кечинде А точкадан аласың, Б точкага алып барып ошол жерге катасың, допустим жерди чукуп ошол жерге көмүп саласың, ошондой болуп түшүндүрүп берет. Ошол акчага кызыгып атышат да, бир эле жолу барганда эле кармалып атышат да. Бул Россиянын территориясында отурган 30% именно ушул иш менен кармалгандар экен. Ошол 18 жаштан баштап 60 жашка чейинкилер бар.
Орусиядагы мекендештердин WhatsApp, өзгөчө Telegram каналдарында баңгизат ташууга байланыштуу жумуштарды ачык эле жарнама кылган учурлар кездешет экен. Айрымдары муну тыйып сындаганы менен ага азгырылгандар же кылтыгына илингендер болбойт деген кепилдик жок. Көптөрү муну жеткирип берүү кызматы деп жарнамалай турганын айтышты. Москвада бир топ жылдан бери адвокат болуп жүргөн Мирбек Токтошовтун белгилешинче, маңзат ташууга айыпталып кармалгандар өзгөчө коронавирус пандемиясынан кийин көбөйгөн.
Баңгизат боюнча тенденция аябай курч. Ушул интернет булактарында, азгыча Telegram каналдарында ушундай жеңил жумушту предлагать этип, жеңил жумушка азгырылышып түшүп калган мекендештер ошол пандемия башталгандан баштап аябай көп болду да. Ага чейин бирин себин бар болчу, бирок былтыркы мурдагы жылкы быйылкы жылдагыдай объемдогудай эмес да. Россияда жоопкерчиликтен качып кетиш өтө эле кыйын, өтө эле кыйын. Менде азыр 4 ишим бар, именно СБТ боюнча, СБТ в крупном размере. Мындайча айтканда 2 граммдан өйдө болгон, бул уже 10 жылдан өйдө эркинен ажыратылуучу иштер да болчу. Көп учурда мефедрон, героин бир четинен арзан, экинчи четинен оор наркотикалар.
Мирбек Токтошовтун айтымында маңзат ташуу сактоого айыпталып кармалгандардын үчөө учурда жаза мөөнөтүн Кыргызстанда өтөө үчүн которулууга аракет жасоодо. Адвокат бул деле оңой олтоң жумуш эмес экенин эскертүүдө. Юрист Гулиза Ахматсияева деле ушундай пикирде. Ал барган сайын ар кандай кылмыштарга кириптер болгон кыргызстандыктар көбөйгөнүн ырастоодо.
Москвада жыргагандан келбейт, квартплатаны төлө дейт же дагы регистрация кылыш керек, анан акчанын айынан бир күн иштей коем дейт же эки күн иштей коем деп анан ошо кирип кетип атышат да. Эми бул наркотиканыкы өтө оор, баары бир камалат, эч ким аларды чыгарбайт, эч ким чыгарбайт, даже профессиональный самый лучший адвокат болсо дагы чыгышы өтө оор. 19 жаштагы кыз кайрылган, ошондой наркотика менен почти 2 ай иштеген, эме закладка коюпчу. Тоже студент бала Краснодар шаарында окуп жатып, параллельно ошо иштей коем деген, именно ошо иштеген күнү эле кармалган да, биринчи эле күнү кармалган. Еще университетке бюджетный местого. Наркотика чегип да кармалгандар бар да, то есть пользователи.
Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлү Нурлан Жамбаевтин айтымында 2021 жыл бул өлкөдө маңзат ташуу, сатуу, сактоого байланыштуу 327 учур катталган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу 58% көп. Маселен 2020 жылы ушул эле берене боюнча 191 учур катталган болчу. Колго түшкөндөрдүн басымдуу бөлүгү жаштар, арасында мектепти жаңы бүтүп баргандар дагы кездешет. Ошол себептүү ички иштер министрлиги Орусия аймагында мекендештер көп топтолгон жерлерде элчиликте түшүндүрүү жүргүзүп жатышканын айтууда.
Биринчиден жаштар баардыгы соц тармактарда отурбайбы азыр, TikTok, Instagram, Facebook. Ошолор аркылуу биз роликтерди чыгарганбыз, кайрылуулар жасалганбыз, могилдерди чакырып, ошону таратабыз бул жерде Россия Москва аймагында.
Ушул тапта ар кандай берене менен Орусиянын абактарында 985 кыргызстандык кылмыш жоопкерчилигине тартылып, жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Алардын 30% маңзат ташууга байланыштуу. Орусияда акыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 миңден ашуун кыргызстандык эмгек мигранттар бар, бейрасмий эсепте 1 миллиондон ашуун экени айтылып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Аймактан алынган баян менен уктуруубузду улантабыз. Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурдагы жетекчиси, эркин журналист Куттумидин Базаркулов 4 айдан бери камакта отурат. Жакындары кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап жаткан журналисттин ден соолугу начарлап кеткенине карабай, аны үй камагына чыгаруу өтүнүчү четке кагылып жатканын билдирүүдө. Айрымдар эркин журналисттин камалышына анын азыркы бийликти ачыксындаганы негиз болгонун айтып жатышат. Темага аймактан кесиптешим Талгат Абжалел уулу кайрылат.
Жакшы каралган жок, азыркы убакта ооруп атат.
Камактагы журналист Куттумидин Базаркуловдун кан басымы көтөрүлүп, жүрөгү ооруп жатканын адвокаты Шадыбек Сопубеков билдирди. Анын айтымында 24 мартта убактылуу кармоочу жайга тез жардам чакыртылган.
Андан бир күн мурда киргенде ден соолугум жакшы деген, кийин ошо журналисттер мага келип неме кылганда, мен ошо ИВС-ке барсам, десибитимди ден соолугу начар экен, ошо эртең менен саат 6:00 скорый чакыртыптыр, кардиолог келиптир, алар карашып туруп, ошо баягы назначение жазып бериптир да. Ошо 320-статьянын 3-чү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары аяктап, негизинен кароо үчүн сотко жиберилген.
Жалал Абад облустук телерадио компаниясынын мурдагы директору Куттумидин Базаркулов 4 айдан бери абакта. Улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери Куттумидин Базаркуловду 2021 жылдын 27 ноябрында үйүнөн кармап кеткен. 2021 жылдын 28 ноябрында Жалал Абад шаардык соту аны 2 айга камак алуу чечимин чыгарган. Журналисттин жубайы Жамиля Сыдыкова күйөөсүнүн саламаттыгы начарлап кеткенин жана жолуга албай жатканын бизге интервьюда билдирди.
Жакшы каралган жок, азыркы убакта ооруп атат. Оорусу катуу, күнүгө дары ичет. Ошону калыстык менен карап бериңиздер деп суранат элем. Биз бир да жолу 4 ай бул жатат, 4 айдан бери бир да жолу көргөн жокпуз, көргөзгөн жок бизге. Адвокаттарынан гана билип атабыз.
УКМК кылмыш иши жана журналисттин абалы тууралуу маалыматтарга комментарий бере элек. Куттумидин Базаркулов 2010-2016 жылдары Жалал Абад облустук телерадио компаниясын жетектеген кездеги иши үчүн кармалганы белгилүү болгон. Телекомпаниянын башкы эсепчиси Өктөм Тагаева Базаркулов мекемени жетектеп турган 2015 жылы туура эмес иштерге жол бергенин айтууда.
Инвентаризация өткөрөйүн, буларга инвентар номер коеюн деп түшсө, маркалар туура келбейт. Көпчүлүк жарымынан, тең жарымынан көбүн маркалар туура келет. Независимый технический эксперттер келип эсептеп, ошентип чыгарганда почти 3 миллион сомдон ашык техникалар ушундай маркасы туура келбеген.
Активист, журналист Эрлан Бекчороев Базаркуловдун кармалышын саясий куугунтук деп эсептейт. Анткени Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, ЖТРди башкарып турганда бир катар материалдарды даярдап, ал эми иштен кеткенден кийин 2020 жылдын октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап жүргөн.
Ушул бийлик келгенден баштап саясий куугунтуктар, саясатчыларга болгон куугунтуктар, блогерлерге, активисттерге, журналисттерге болгон куугунтуктар күчөдү. Дегеним, эркин журналист Куттумидин Базаркулов 4 айдан бери Жалал Абадда камалып жатат. Ал буга чейин атайын аянтчаларды уюштуруп, бийликтин мыйзамсыз кадамдарын, туура эмес кадамдарын кескин сындап келген үчүн бүгүн абакта.
Атайын кызмат журналисти кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыптап жатат. ЖТРди 6 жыл жетектеген Базаркулов 2021 жылдын 10 январында өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин коюп, бирок кайра шайлоодон баш тарткан. Талгат Абжалел уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 29 март шейшембиде кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден АКШнын орус бийлигин алмаштыруу максаты жок экенин билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн башкы прокуратуранын Next TV телеканалы боюнча өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырды. Стамбулда Украина менен Орусиянын делегацияларынын бетме-бет сүйлөшүүсү башталды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев анык эмес, маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам баш мыйзамга каршы келет деп табуу үчүн Конституциялык сотко кайрылды. Кыз келиндери Сирияга кеткен бойдон кайта албай жаткан кыргызстандыктардын өкүлдөрү бүгүн 29 марта Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Кечээ 28 мартта Пакистандагы оппозициячыл партиялардын миңдеген тарапташтары Исламабадда митингге чыгышты. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызга жайгаштырылып жатат. Ошондой эле фейсбукта кыргыз азаттык үн алгысы деген баракчабызды акмалап турсаңыз, жаңылыктары сондан тышкары эфирден кетчү талкууларыбыз дагы түз эфирде чыкмакчы. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Батыштын жана АКШнын көптөгөн санкцияларына кабылган орусиялык туроператорлор мекендештерине виза жана мастеркард төлөм системаларын колдонуу үчүн Өзбекстанга атайын турларды сунуштап жатышат. Анда өзбек банктарында орус паспорту менен тоскоолдуксуз эсеп ачуу мүмкүн деп айтылат. Серепчилер Өзбекстан санкцияларды кыйга өткөн өлкөлөрдүн кара тизмесине илинип калышы мүмкүн экенин эскертүүдө. Канча орусиялык жаран коңшу өлкөгө келген тууралуу расмий маалымат бериле элек. Эльвира Будачиева теманы улантат.
Москва менен Екатеринбургдагы туроператорлорду бириктирген орусиялык Веди Групп туристтик компаниясы Өзбекстанга 3 күндүк турларды уюштуруп жатканын жарыялады. Анда виза жана мастеркард төлөм системалары орус банктары менен иштөөнү токтоткондуктан эми туристтик компаниялар Өзбекстанга барып эсеп ачууну жол жобосун сунуштоодо. Веди Групптун кызматкерлеринин бири Азаттык радиосунун өзбек кызматына Өзбекстанда орус паспорту менен жергиликтүү капитал банктан эсеп ачса болорун айтып берди.
Турдун жалпы баасы 23,000 рубль. Виза жана мастеркард карталарын ачуу үчүн документтерди даярдоо дагы ушул баага кирет. Өзбекстандын капитал банкында эсептер ачылат. Ал жерде туристтерди биздин өкүл тосуп алат. Ал иш кагаздарын бүтүрүүгө жардам берет. Болгону орус паспорту керек. Эсеп ачуу үчүн болжол менен $7 төлөйсүз. Бул иш 1 саатта бүтөт.
Деп чечмеледи туристтик агенттиктин өкүлү. 6 мартка караган түнү эл аралык виза жана мастеркард төлөм системалары Орусия Украинага басып киргенден кийин орусиялык банктар менен иштөөнү токтоткон. Ушул тапта орусиялыктардын мындай банк карталары чет өлкөдө иштебейт, ошондой эле чет өлкөлүк банктардын карталарын да Орусияда колдонууга болбойт. Капитал банктын Ташкенттеги борбордук кеңсесинин кызматкери Озотликтин журналистине орусиялык жарандар бул банктан эсеп ачып, виза жана мастеркард карталарын алса болорун ырастады.
Мындай максатта Өзбекстанга атайын турлар башталганынан кабарыбыз жок, бирок Орусиянын жарандары да биздин банктан эсеп ачып, виза жана мастеркард карталарын ала алат деп ишенимдүү айта алам. Бирок бул үчүн орус паспорту жетиштүү эмес. Өзбекстанда убактылуу же туруктуу жашаганыңыз тууралуу күбөлүк болушу керек. Ошондой эле 80,000 сум эсепке коюшуңуз керек. Мындан тышкары ай сайын кардардын банктык эсебинде $500 кем эмес сумма болушу керек.
Деди атын атагысы келбеген капитал банктын кызматкери. Ал арада грузин бийлиги өлкөдө туруктуу жашабагандарга 1 марттан 31 мартка чейин банк эсебин ачууга тыюу салды. Армениянын банктары келгендерден 6 ай ижарага алынган батирдин документтерин талап кылып жатканы кабарланууда. Орусиялыктардын арасында популярдуу болгон дагы бир өлкө Туркиянын банктары кардарлардан $5,000 депозитти талап кылат. Өзбекстандын банктарында канча орусиялык жаран эсеп ачып виза мастеркард карталарын алган тууралуу расмий статистика азырынча жок. Жергиликтүү экономист Музафер Акзамов өзбек банктарын карапайым орусиялыктарга батыштын санкцияларын кыйга өтүүгө жардам берип жатат деп айыптоо туура эмес деп эсептейт.
Өзбекстандын банктары туруктуу иштеп атышат. Аларга орустарга эсеп ачууга эч ким тыюу салган эмес. Кошумчалай кетсек, санкциялар бүткүл орус элине эмес, айрым орусиялык банктарга жана жеке адамдарга каршы киргизилген. Ушундан улам карапайым калк жапа чегип жатат. Өзбекстан тыюу салса, Орусиянын орто катмары башка өлкөлөргө барып эсеп ачат. Мисалы, Армения, Казакстан бар.
Дейт ташкенттик экономист. Казакстандык экономист Сапарбай Жубаев санкциялардан улам тышка агылган орусиялыктар токтобойт деген көз карашта. Орустар баардык коңшу мамлекеттерге агылып жатканы байкалууда. Орустар Грузия, Армения, Кыргызстан, Казакстанга кетип жатышат. Алар Орусияда каржылык санкциялардан улам качып жатышат. Санкциялар алынмайынча бул процесс токтобойт, дейт Жубаев. 24 февралда орус аскерлери Украинага басып киргенден тартып АКШ жана батыш өлкөлөрү Орусияга каршы катаал каржылык санкцияларды киргизген. Чет өлкөдө жашаган өзбекстандык финансист Фархот Иногобаевдин айтымында АКШ мурда киргизилген санкцияларды айланып өтүүгө мүмкүндүк берген банктарга да санкция киргизиши мүмкүн.
Азыр АКШ Орусияга каршы дагы санкцияларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн карап жатат. Бул өзбек банктары үчүн өтө кооптуу. Эгер алар АКШ санкциясына кабылган жеке же юридикалык жактарга эсеп ачууга жардам беришсе, алар өздөрү да санкцияга кабылышы мүмкүн. Жөнөкөй жарандардын ачкан эсебинде маселе жок, бирок банктар кардарларды кайра текшериши керек. Алардын айрымдары санкциялык тизмеде болушу мүмкүн. Жаңы санкциялар келерин унутпашыбыз керек.
Деди Иногомбаев. 23 мартта Вашингтон Русияга мурда киргизилген чектөөлөрдү айланып өтүүгө жардам берген жеке адамдар жана компаниялар дагы кошумча санкцияларга кирептер болуп калышы ыктымал экенин эскерткен. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Салливан Вашингтон экономикалык жана каржылык санкцияларды кеңейтип, экинчи тартиптеги санкцияларды киргизиши мүмкүн деп билдирди. Расмий Ташкент АКШ жана Евробиримдик санкция салган өзбек миллиардери Алишер Усмановдун мүлкүнүн тагдыры тууралуу расмий билдирүү жасай элек. Ал эми ушул айдын башында президент Шавкат Мирзиёев өкмөткө Өзбекстандын айрым тышкы соода өнөктөштөрүнө киргизилген санкциялардын таасирин азайтуу планын иштеп чыгууну тапшырган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформаларынан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
НТС телеканалынан дагы биздин телеберүүлөрдү көрсөңүз болот. Азыр мени менен түз байланышта кесиптешим Сабыр Абдумомунов. Биз азыр быйылкы жылда 2022 жылдагы Оскар сыйлыгы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Кечээ Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи соңуна чыкты. Ал эң мыкты тасма болуп Кода кулак укпаган атенинин баласы деген тасма аталды. Сабыр, мындан башка быйылкы Оскар сыйлыгын тапшырууда кандай окуялар болду? Маселен, Украинаны эскерүү, Украинадагы адам өлүмүн эскерүү мүнөтү да болгону айтылууда.
Ооба, албетте. Анда биринчи ушул Украина тууралуу маалыматтар менен баштайын анда. Оскар 94-жү жолу берилди. Лос-Анжелесте мурда салтка айланган Стэплтон сарайында өттү. Ал жерде жыл сайын өтөт. Эсиңизде болсо, 2 жыл мурда биз Оскар берип жатканда ошол жерде болчубуз. Харасмент боюнча тасма тартуу үчүн барып Алия Суранова кесиптешибиз менен чогуу. Быйылкы Оскарга өтсөк, Владимир Зеленскийдин кайрылуусу болот деп ушак маалыматтар айтылган болчу. Балким сүйлөшүү да болгондур буга чейин, бирок ал болгон жок. Анын ордуна аза күтүү мүнөтү болуп тыныгуу чыгынды. Ал жерде ошол баардыгы ошол Украинада өлгөн, каза болгондорду эскеришкен. Андан кийин эле Мила Кунец сүйлөп, ал жерде ошол өзү Украинанын теги, ата энеси Украинадан көчүп барган америкалык экенин жана ошол ал дагы бул окуяларда аябандай бүт дүйнө менен чогуу көрүп жаткан жана согуш эртерээк токтосун тилеп, ал жерде баардыгы ошол эскеришти, ал жерде Украинадан каза болгондорду. Деги ошол башында айтып кеткендей, Кода Дүлө Асененин баласы деген тасма мурда эле айтылып аткан эксперттер тарабынан жана блогерлер, букмекерлер тарабынан ушул тасма негизги сыйлыктарды ээ болот депчи. Анан бул жерде дагы бир нерсени белгилеп кетсек, экинчи пландагы эркек сыйлыгын алган адам, азыр мен атын унутуп атам, ал ошол окуя экинчи жолу түлөй адамга берилип аткан окуя Оскардын тарыхында эми экинчи жолу эле болот.
Бул Трой Котсур экен, Трой Котсур деген актер экен.
Да, Трой Котсур, ооба. Ошол андан башка дагы белгилеп кете турган тасма бул албетте Король Ричард. Бул дагы ошол жогору бааланып жаткан кинокритиктер тарабынан дагы биографиялык Серена Уильямстын, Винус Уильямстын атасынын ролун аткарган Уилл Смит болсо мыкты эркек актер деген наамды алды, утуп алды. Ошондой эле мыкты актриса наамын Темесейдин көзү деген тасмасында ойногон Джессика Честейнге берилди. Бул дагы бул Оскарды көп жылдан бери күтүп жаткан болот. Ал дагы көп өзүнүн мыкты ролдорун жараткан буга чейин. Анан бүт үй бүлөлүк тасмалардын катарына түшсөк, мультфильмдерде толук метраждуу анимацияда Энканто алды. Ал дагы алдын ала айтылып аткан болчу, негизги билип салат деп. Бардыгы дагы күтүп аткан No Time to Die деген тасма ыры менен Билли Айлиш мыкты ыр номинациясын жеңип алды.
Мага да жагат ошолор. Бенедикт Камбербач дагы мыкты актер деген наамды алып тура, Сабыр.
Албетте, албетте.
Рахмат.
Анын тасмасын да белгилеп кетсек болот. Ал эң көп сыйлыктарды жеңип алды. Бул мыкты оператор, мыкты сүрөтчү, мыкты саундтрек, визуалдык эффект, ушулардын баардыгын жөн тасмасы.
Чоң рахмат. Кесиптешим Сабыр Абдумомонов Оскар сыйлыгы тууралуу айтып берди. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Толкунду которбоңуз, бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу каарман, 29 март чейшембидеги кечки уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда арай көз чарай талкуусун угасыз. Украина урушунда мерт болгон теги кыргызстандык Орусиянын эки жаранын кичи мекенинде жерге берилиши кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга жем таштады. Кыргызстандыктардын жарандык макамга тиешелүү укук милдеттери кандай? Башка өлкөнүн жарандыгын алууда эмгек мигранттары артыкчылыктар менен катар кандай тобокелчиликтерди эске алышы керек? Ушул жана башка суроолорго алдыда жооп издейбиз. Андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач бул саатка карата жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Стамбулда Украина менен Орусиянын делегацияларынын бетме-бет сүйлөшүүлөрү башталды бүгүн. Анын алдында Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган жолугушуудагы ыктымал прогресс Украина менен Орусиянын лидерлеринин сүйлөшүүсүнө жол ачарын билдирди. Ал ок атышуунун тезирээк токтошу жана тынчтыктын орношу баарын эле пайдалуу болорун. Биз сүйлөшүүдөн так жыйынтык ала турган маалга келдик деп айтты. Украинанын лидери Владимир Зеленский билдиргендей, сүйлөшүүдө алар үчүн өлкөнүн аймактык бүтүндүгү жана суверендүүлүгү эң башкы приоритет бойдон калат. Бул эки аптадан берги алгачкы көзмө-көз жолугушуу. Буга чейинки сүйлөшүүлөрдөн эч майнап чыккан эмес. 29 мартта Британиянын аскердик чалгын кызматы маалымдагандай, украиндер чабуулдарга туруштук берип жатканы менен орус армиясы Киев үчүн олуттуу коркунуч жаратууда. Сүйлөшүүлөр уланууда. Орусия Украинага 24 февралда кол салган. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн башкы прокуратуранын Next TV телеканалы боюнча өтүнүчүн жарым жартылай канааттандырды. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Акмат Алагушев билдирди.
Берилген маалыматты экстремисттик деп табылды. Бүттү. Башка немелер боюнча канааттандырылсыз деп калтырды.
Деди Акмат Алагушев Next TV интернеттеги баракчасына казакстандык мурдагы атка минерге таянып Кыргызстан Украина боюнча Орусияга аскердик жардам берери тууралуу маалымат жарыялаган болчу. Жакында Кыргызстандын коргоо министрлиги бул маалыматты четке каккан. Улуттук коопсуздук боюнча комитет телеканалга каршы иш козгоп, жетекчисин 2 айга камакка алган. Ошондон бери канал иштебей турат. Кошмо Штаттардын президенти Джо Байден АКШнын орус бийлигин алмаштыруу максаты жок экенин билдирди. Бул тууралуу ал Путин бийликте калбашы керек деп буга чейин айткан сөзүнө түшүндүрмө берип жатып айтты. Байден бул Американын расмий позициясы эместигин, болгону жеке кыжырдануусу экендигин белгиледи. Мен бир даа сөзүмдү артка кайтарбайм. Путиндин жоосундарына жана анын кылгандарына кыжырдануумду билдирдим. Мен анда дагы, азыр дагы саясаттагы өзгөрүүлөр тууралуу сөз кылган жокмун. Өз сөзүм үчүн кечирим сурабайм, деди Байден. Быйыл 26 мартта Байден Варшавада сүйлөгөн сөзүндө Орусиянын президенти Владимир Путин бийликте кала албастыгын белгилеген. Мындан соң Ак Үй президент Орусиядагы режимди алмаштыруу тууралуу эмес, Путиндин коңшу аймактарды басып алышы тууралуу айтканын билдирген болчу. Жогорку кеңештин тармактык комитети министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлыгына сунушталган Бакыт Төрөбаевдин талапкерлигин жактырды. Бүгүн эми ал жалпы сессияда каралып, колдоо тапса дайындоо тууралуу сунуш президентке кол коюуга жөнөтүлөт. Төрөбаев 49 жашта, ал Ак Жол, Республика жана Өнүгүү Прогресс партияларынын тизмеси менен дагы шайлоого катышып, жалпысынан жогорку кеңештин 4 чакырылышынын депутаты болгон. Аларда жогорку кеңештин депутаты Нурлан Шакиев Атажурт Кыргызстан фракциясынын төрагасы болуп шайланды. Фракцияны буга чейин жетектеген Бакыт Төрөбаев жогоруда айтылгандай кечээден бери министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарлык милдетин аткарууда Нурлан Шакиев депутаттыкка бир мандаттуу Аксы округунан шайланган болчу. Кыз келиндери Сирияга кеткен бойдон кайта албай жаткан кыргызстандыктардын өкүлдөрү бүгүн 29 мартта Бишкекте маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен жардам сурашты. Алар Сириядагы жакындары адам чыдагыс шартта күн кечирип жатканын айтышты. 2018-жылдагы маалыматка караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Кыргызстан былтыр Ирактагы качкындар лагерине 18 жаштагы 79 баласын кайтарып алып келген болчу. Бүгүн Таласта сүттүн баасын жогорулатууну талап кылган 50 чакты фермер нааразылык акциясына чыкты. Алар менен президенттин Талас облусундагы өкүлү жолукту. Фермерлер учурда 1 литр сүттү 30 сомдон өткөрүп жатышканын, ал эми азык түлүк соңку кезде кескин кымбаттап кеткенин айтышты. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Толук топтом интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми кезекти Азаттык радиосунун түз эфирдеги арай көз чарай талкуусуна беребиз. Аны кесиптешим Бүйүкан Турдубек кызы алып барат. Бүйүкан,
чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Украина урушунда мерт болгон теги кыргызстандык Орусиянын эки жаранынын кечээ мекенинде жерге берилиши кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга жем таштады. Кыргызстандыктардын жарандык макамга тиешелүү укук милдеттери кандай? Башка өлкөнүн жарандыгын алууда эмгек мигранттары артыкчылыктар менен катар кандай тогкелчиликтерди эске алышы керек? Жарандыкты алмаштырууга кандай шарт жагдайлар себеп болот? Бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Алды менен конокторду тааныштырайын. Видео байланыш аркылуу Екатеринбург шаарынан кыргыз диаспорасынын жетекчиси Гүлшан Дүлөнбаева катышат. Ал эми студиябызга коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүйшөбаев келип отурат. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов президенттин карамагындагы жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Улукбек Шүкүрбеков келип катышып атат. Кош келдиңиздер, урматтуу коноктор. Анда биз талкуубузду баштай берели, уруксат берсеңиздер. Мисалы үчүн ушул Орусиянын атынан контракттык негизде Украина менен урушка катышып, анан эки жарандын кичи мекенинде кыргыз орус аскерлеринин кош желектин кош байрактын коштоосунда кырк сапарга узатылышы азыр кыргыз коомчулугунда айрыкча социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратып жатат. Сиздер бул окуяны кандай кабыл алдыңыздар, анан кандай баа берип жатасыздар? Айбек мырза, сизден баштайбызго.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу чакырылгандар. Биринчиден, сиз абдан туура айттыңыз, бизде азыркы күндө акыркы күндө ушундай эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп калды. Анткени биз өзүбүз Кыргыз Республикасы эгемен алгандан баштап эле чындыгында бир жаш балача элестетсек болот да, эми бутуна туруп келе жаткан республика болуп жаттык. Ошол учурда чындыгында бизде жашоо тиричилик кыйын болгонуна байланыштуу көптөгөн биздин жарандарыбыз Россияга кетип, ошол жакта иштеп, ошол жакта бала чака болуп калган. Ошолордун балдары чоңоюп, ошол жакта кызмат өтөп, азыркы күндө ушундай учурга кабылып отурат да. Чындыгында бул эң негизги маселе бул биздин жарандар бул жактан өзүнө жумуш таппаганына байланыштуу ошол жака барып, ошол жактан бала чака алып, ошолор анан бул жерде ошол жакта төрөлүп чоңойгондон кийин ошол жака аскердик кызматка барып, ошонун негизинде барып атат да. Мен ошого токтолуп кетет элем.
Мен сурай атканымда жана акыркы окуяны кандай кабыл алдыңыздар, жана коомчулуктун талкуусуна кандай сиз өзүңүз кандай көз караштуу атасыз?
Эми чындыгында биринчиден өтө өкүнүчтүү болуп турат. Азыркы күндө ушундай нерсе болбош керек эле. Эми бул чындыгында биринчиден биздин мамлекеттин убагында өзүбүздүн жарандарыбызга кетип калганына байланыштуу болуп жатат. Мен ошол деп эсептейм.
Кеңешбек мырза, мына Коргоо министрлиги ушул эки жарандын, орусиялык эки жарандын Кыргызстанда кичинекенде коюлушуна байланыштуу эмне себеп экенин Коргоо министрлиги түшүндүрдү. Мындай деп түшүндүрүптүр: Кыргызстандык аскер кызматкерлери Тажияга Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кайрылуусунун негизинде өз ара аракеттенүү тартыбы менен катышты деп айтып атат да. Бул жооп канчалык мыйзамдарга шайкеш келет баягы орус украин урушунун алкагынан алганда?
Эми жана мен биринчи сурооңуздан баштадым эле. Албетте бул абдан кайгылуу окуя. Эки кырчындай жаш жигиттин ушу мамлекетке, элине кызмат кылып жатып ушундай согуштан кайтканы эн атасы үчүн дагы, жакындары үчүн дагы, биздин Кыргызстандын ат уулдары үчүн дагы оор эле окуя деп койсок жаңылыш.
Бул эми элине, мамлекетке деген Орусия мамлекети үчүн деп айтып атасызбы?
Мындай да, алар баягы Орусия мамлекетинин граждану болуп, жараны болуп ошол жака барганы менен эми бул жакта төрөлүп, ушул жерде өсүп, анын жашоо турмушун айынан ошол жака барып граждандыкты кабыл алып, анан кийин граждандыкты кабыл алгандан кийин аскерге милдеттүү да, анан чакырылып, анан жанагындай согуштан кайтканы эми айтпаса да түшүнүктүү эле болуп турат да. Анан экинчи сурооңуз боюнча Кыргыз Республикасы мына Россия менен ШОС-то, СНГ-да, Евразияда эле эмес, УДКБ-да же Жамааттык коопсуздук келишими уюмунда дагы чогуу иштеп атышпайбы? УДКБ деген бул аскердик уюм, бири бирине баягы коопсуздук болгондо, кол салуу болгондо жардам бере турган уюм. Ошондуктан баягы аскердик жагынан бири бирине колдоо көргөзүү, жардам көргөзүү боюнча кандайдыр бир иштерди жасаса бул мыйзамга толук эле
туура келбейт, кадырсыз көрүнүш каракетсиз сиз.
Анткени бирин бири сыйлоо, бири бирине жардам берүү деген биздин ошо договорлордо эле, мыйзамдарда эле жазылган.
Биз азыр байланышта Гүлшан Айым турат, биз Гүлшан Айымга суроо узатсак, Гүлшан Айым, мына Орусиянын жарандыгын алган эки ушул биздин жердешибиздин мерт болуп калышына кандай кабыл алды жергиликтүү Орусиядагы, ошо сиз жашап иштеп жаткан тараптагы Екатеринбург аймагындагы эмгек мигранттары? Мындайды күтпөсө деле керек, эми согуш болот деп эч ким күткөн жок да, туурабы?
Саламатсыздарбы? Биринчиден ушул Екатеринбург шаарынан баарыңыздарга чоң салам жолдойм. Азыркы болуп аткан ушул учурда болуп жаткан көйгөйлөрдүн арасындагы акыркы ушул эки Орусия жараны болуп, бирок биздин мекендештерибиздин каза болгондугу тууралуу кабар баарыбызга жетти. Ал кабарды уккандан кийин ичиң атышып, баягы кыргыз катары, эне катары баарыбыздын эле кабыргабыз кайышып, аябай бир ойго түштүк деп айтсам жаңылышпайм. Андан сырткары биздин Свердловск областында жана Екатеринбург шаарында Орусиянын жаранын алган аябай биздин жарандарыбыз көп, биздин мекендештерибиз көп. Алар баягы жарандыкты алгандан кийин ошол паспортко ылайык, ошол жарандыкты алуунун уставына ылайык алар кызмат өтөөгө тийиштүү жана милдеттүү. Эгер ошону эске ала турган болсок, биздин эле ушул тегеректе азыр бир ондой биздин ушул кыргыз биздин балдарыбыз азыр эле ушул тапта срочный службада кызмат өтөөдө. Алардын энелери менен да биз байланыштык. Баары бир коркунучтуу бир тревоганы күткөндөй эле отурушат, бирок ошого да карабастан срочный службадагылар пока эч кандай бир мобилизация алууга душар болгон жок. Контрактниктер, спец баягы батальондор кеткен деп айтып атышат бул спец операцияга. А так срочный служба өтүп аткан биздин жарандар азыр пока эч кимиси мындай баягы кандайдыр бир паникага түшүп же звонок кылып же ата энесин тревожить эткен жок.
Гүлшан айым, эми албетте азыр жалаң контракт жөнүндө сөз болуп атат, контракттык негизде барып кызмат өтөгөндөр жөнүндө да. Ошондой контракттык негизде кетип калган же жөнөтүлгөн же барам деп аракет кылган кыргызстандык эмгек мигранттары тууралуу маалымат жокпу сизде? Андайлар жокпу?
Бизде андай маалымат жок, бирок биздин ушул баягы экинчи үчүнчү муунда бул жерде төрөлүп аткан биздин кыргыз балдарыбыз да, же болбосо баягы экинчи класстан, үчүнчү класстан ата энеси бул жака турмуш тиричилик айынан көчүп келип, анан кийин гражданство жарандыкты, орустун жарандыгын алганга муктаж болуп алгандан кийин ал балдарынан сурап айтпайбы да, балдарынан биз даже ошол балдардын оюн деле укпай атпайбызбы, жанагы сен Кыргызстандын жарандыгы менен каласыңбы же орус жарандыгын аласыңбы депчи. 14 жашка толгондон кийин ата энеси орустун жарандыгы болгондон кийин аларга уже автоматически орустун жарандыгы берилип атат. Бирок бул жерде дагы биздин өзүбүздүн балдарыбызды бир кандайдыр бир инструмент катары да колдонуп, же болбосо ошол биздин өзү келечекте өзүбүздүн балдарыбыз деле алардын деле оюн укпай бир курсактын айынан ар кандай бир жакшы эмес бир ситуацияга туш келип атабыз го деп ойлойм да. Эми конечно балдарды баарыбыз ичибиз атышканы ошол балдардын тагдыры.
Ушу баары бир тынчтануу бар кыргызстандык ошол жактагы тургундар же болбосо эмгек мигранттардын арасында бул багытта азыр
тынчсыздануу баарыбыз деле бар. Баягы эне катары жүрөгүм ооруп бул спецоперация качан бүтөт, кандай акыбалда бүтөт, бирок андай эле бир паникага алдырып бизде бир ызы чууга түшүп же болбосо кыргыз жарандары жумушсуз калып дагы бир андай пока оор кырдаалга туш келе элекпиз. Азыр пока баардыгы стабильно иштешип аткан биздин жарандарыбыз, мекендештерибиз иштеп атышат. Бирок ошол баягы өзүбүз тааныган, өзүбүз билген бир ондой энени азыр биз пока мониторингде кармап турабыз. Баягы балдары срочный службага кеткен да, ошол эле кырдаал. Ата апалардын энелерине дагы туура маалымат берип, алар менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз.
Рахмат. Гүлшен айым, байланышта болуп турсаңыз, Улукбек мырза, азыр эми өзүнүн жарандыгын берген өлкө эң көп жарандыгын берген кыргызстандыктар бул Орусия тарапы эмеспи? Азыр 400 000-ден 600 000 чейинки жаран Кыргызстандын Орусиянын жарандыгын алган деп айтылып атат да, бул бейрасмий маалыматтарда. Бул реалдуу фактпы же андан көп азбы? Маалымат барбы? Мониторинг жасайбы
өкмөт? Эми саламатсыңарбы? Баягы жарандык маселеси ойлонгондон кийин бул жерде баягы негизинен ошол Кыргызстандын башка мамлекет Кыргызстандын жараны башка мамлекеттин жарандыгын алуу бул негизинен баягы биздин комиссиянын эмесине кирбейт. Бирок бул жерде бизде азыркы мезгилде өзүңөр билесиңер мамлекеттик санариптик министрлиги жана тышкы иштер министрлиги бар. Негизи ошолор баягы эсепке алып туруш керек. Андан кийин бул жерде баягы азыркы сиз айткандай 400 000-600 000 бул баягы такталбаган маалымат. Андан кийин бул жерде бизде баягы баягы сиз айтып атпайсызбы, бул жерде баягы эки желектин алдына коюлган кандай депчи. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек да, башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдын бизден расмий жарлыктын негизинде чыкпаса ал биздин да жаран болуп эсептелинет да негизичи. Мисалы азыркы мезгилде азыр Россиядан көптөгөндөр келип атат, биз Россиянын жарандыгын алып алган эле кайра Кыргызстандыкын калынтып алабыз депчи. Бул Айбек мырза айткандай баягы 90-жылдан кийин өзүңүз билесиз да, башаламан болгондо көпчүлүгү баягы прописка деп коет, каттоодон чыгып эле кетип Россиянын гражданство алганда булар биз болду биз Кыргызстандыкынан чыкканбыз деп эсептешишет. Бирок негизи андай эмес. Бизде Кыргызстанда жарандык маселелери боюнча мыйзамдын негизинде 6-беренесинде башка жарандык деген түшүнүк бар да. Башка жарандык деген эгерде Кыргыз Республикасынын жараны башка мамлекеттин жарандыгын алган болсо ал мамлекеттин мыйзамына каршы келбесе ал биздин да эме жарандык. Мисалга алсак биз Россиянын жарандыгын алгандар бизден мындай сөзсүз түрдө жарандыктан чыгыштын зарылчылыгы жок. Ал эми ошол эле мезгилде мисалы Германия, биз азыркы күндө Кыргызстандан көпчүлүгү Германияга кетип атышат. Германиянын мыйзамы боюнча Германиянын жарандыгын алыш үчүн сөзсүз өзүнүн жарандыгынан чыгып келүүсү бар да.
Мисалы
Кыргызстандан. Бул эки солдат мисалы баягы көлдө өткөн кыргыз бала бир жакында эле алган экен да, Россиянын бир күздө деп атабы, ошондой деле алган деп атат да. Ал биздин жарандан чыктыбы чыкпадыбы деген да маселе бар да. Жарандыктан чыктыбы чыкпадыбы. Себеп дегенде биздин 6-беренеде ачык жазылган башка мамлекеттин жарандыгын алуу бул Кыргызстандын жарандыгын токтотууга туура келип эме токтотуу деп түшүндүрүлбөйт деп жазылган да.
Жакшы. Айбек мырза, азыр чын эле жана айтып атабыз го, 400 000-ден 600 000 чейин деп атабыз да. Азыр кандай кызыкчылык менен жарандык алышат, анын артыкчылыгы эмнеде жарандык алуунун алар үчүн?
Биринчиден өзүңүздөр билесиздер, ал жакта биздин көптөгөн мекендештер иштейт. Мындайча айтканда сиз туура айтасыз, 400 000-ден 600 000 чейин эмес, 500 расмий маалымат боюнча 580 чем-то да
расмий маалымат бар ушундай э?
Ошондой 500-600 миңге жакын биздин жарандарыбыз ошол жактын жарандыгын алып.
Буга балдар дагы бар эсептелип атабы, жоосу баягы жарандык куракка жеткендер гана.
Паспорт
алгандар гана.
Жарандык куракка жеткендер. Эми биринчиден алардын алган негизи себеби бизден бул жактан баргандар өзүңөр билесиңер. Ошол жакта эгерде ошол Россиянын жарандыгын алган болсо жумушка орношуу оңой болот. Биринчиден, экинчиден айлыгы жогору болот. Ошого байланыштуу биздин мекендештер Россиянын жарандыгын алып жатышат да. Эми мен айтайын деген нерсе мындай, ошол 600 миңге жакын жараныбыз ошол жакта жарандык мекендешибиз ошол жактын жарандыгын алды. Ошонун 5% алгандай эле бизде 30 миң жараныбыз ошол жакта азыр өзүнүн ошол мекенин коргоп ошол жакта жүрөт.
Аскерлик
кызматта өтүп жүрөт. 30 миңге жакын. Эч ким айта албайт эртең кандай болот, эмне болот деп. Бул 5% болгондо эле 30 миңге жакын болду.
Орусиянын аскер кызматтарында
5% болгондо ошого 30 миңге жакын болот. Эми бул деген нерсе, бул нерсе эмне токтоп калат деп эч ким айта албайт. Ошондуктан бул эң негизгиси мен жана жогоруда айтып кеттим. Биздин жарандар ошол жака жумуш издеп барган. Тирчиликтин айынан барган. Үй бүлө бала чака багам деп барган. Эми бул биз эмне кылышыбыз керек? Азыркы күндө биз азыркы күндө дагы күндөн күнгө ошол Россиянын жарандыгын алгандар көбөйүп жатат да. Ошону токтотуу үчүн биз өзүбүздүн мамлекетибизде биз жумуш орундарды көбөйтүшүбүз керек. Ошонун бирге ошол мигранттар да азаят. Биз ички жана сырткы инвесторлорду колдошубуз керек. Биздин президентибиз да ошентип айтып атат, бирок тилекке каршы кээ бир укук органдары андай жолго барбай атат. Сырттан келгенде дагы ички инвесторлор дагы азыркы күндө туура эмес мамиле кылып жатканын көрүп жатабыз соц сеттерден.
Түшүнүктүү. Мен Гүлшан айымга кайра суроо бергим келип жатат. Гүлшан айым, ушул мисалы үчүн жарандыкты айтып атпайбызбы? Жана эми Аргазстан алды деп бул жакта биздин конокторубуз да айтып атышат. Ошол эле учурда мисалы ушул эмгек мигранттары жарандыкты алар да укуктарынан тышкары дагы ошо милдеттери бар экенин түшүнүшөбү? Бул маселе албетте билесиз, акыркы айрыкча боорки Украина Орусия согушунан кийин күн тартибинин алдыга чыккан маселе болду.
Эми азыр эң эле бир мындай бөгө жараткан бир маселени айтышыбыз керек. Эми уруксат берсеңиз ушул жерде айта кетейин. Баягы гражданствону орустун жарандыгын баары жыргап кетип, же болбосо ушундай бир кыйраткан учур болуп ошол жакта же Россияда калып калайын, ушул жерде жашайын деп эч ким алган жок. Алардын баардыгы эле ушул турмуштун айынан келип чыгып атат. Биз дагы 2002-жылдан 2001-жылга чейин баягы Белоруссия менен Кыргызстан Россия үчүн ортосунда жеңилдетилген эрежелер менен жарандык алуу башталган. Ошол учурда биздин аябай көп специалисттерибиз, анын ичинде врачтар да, мен өзүм да врачмын, биз ошол убакта аябай көп врач адистердин баардыгы, бир эле врач эмес, башка көп медицина тармагында, билим берүү тармагындагы көп биздин адистердин баары чыгып кетип, ошол гражданствону алдык да. Эмне дегенде упрощенный вариант болду, 2.5 айдын ичинде эле бизге гражданство беришти. Бирок ошол гражданствону алып атканда биз, мен эми өзүмдү деле мисал кылсам, эч кандай бир милдеттенмелери жөнүндө ойго келген эмес. Эмне дегенде гражданство алуу менен бул биринчиден айлыкты жакшы алуу, экинчиден өзүңүн соц пакеттериңе мүмкүнчүлүк алуу, үчүнчүдөн турак жайды алуу, балдарыңа мектеп менен балдарыңды бала бакча менен камсыз кылуу. Андан сырткары биздин көп энелерибиз, көп ушундай жалгыз бой энелерибиз, 5-6 балалуу, көп балалуу, 11 балалуу биздин энелердин баардыгы гражданство алганга муктаж болот. Эмнеге дегенде 11 баласы менен келип Россияга батып, Россияда жашап, ошол 11 балага тарбия берип, адаптация болуп кетүү, гражданство албаса аябай чоң кыйынчылык болот. Ошого байланыштуу биздин эң көп балалуу энелердин дагы бул пособиясына кызыкканы, ипотекасына кызыкканы, материнский капитал, ошол баягы өкмөт тарабынан колдоого алынган, именно ошол төрөттү колдоого алынган биздин президенттин указдары бар болгон үчүн биздин жарандарга дагы эле болсо Орусиянын жарандыгын алуу аябай чоң мындай бир кызыктар бар элечи.
Бирок ошо Ошол эле учурда Гүлшанай, мен ушу менен суроомду кайталап коеюнчу, ушул албетте ошондой кызыкчылыктар, артыкчылыктар бар, эмгекке мигранттар үчүн бул абдан жакшы, пайдалуу да. Ошол эле учурда жанагындай тобокелчиликтерди эске алышабы негизи? Мисалы, ушул аскерге чакырат, ошол өлкөнүн кызматын аткарат деген маселелер бар да.
Милдеттемелерди алганда биз эч качан мындай ойлонбой өткөнбүз, өзүбүздүн балдарыбыз жөнүндө эле ойлонбой, алардын бир мындай жакшы адаптациясы жөнүндө ойлонуп, а именно кызмат өтөө, ошол жарандыкты алгандан кийин ошол жерге баягы ант берүү, мекенимди коргоо, эмне дегенде каалайсыңбы, каалабайсыңбы, жарандыкты алгандан кийин биз уже орус жарандыгы, Россия биздин экинчи мекенибиз болуп калды. Ал жерде нантап, балдарыбызды чоңойтуп, экинчи, үчүнчү муунда балдарыбыз төрөлүп атат. Ошону ойлоп келгенде, азыркы учурда, азыркы шартта бизге бир мындай коңгуроо болду бул дагы. Именно ойлонуп, гражданстволорда дагы ар нерсени бир мындай калчап, анан кийин таразага салып туруп, ойлонуп кадам шилтөө. Бул деген туура экен деген ойлонуп калдык да, коңгуроо болду да бизге дагы.
Рахмат Гүлшанай, байланышта болсоңуз ушундан улам Кеңешбек мырза. Кыргызстанда эки паспорттуулар, эки паспортту пайдаланган жарандарыбыз абдан көп. Кыргызстандын жарандары мынакей Улукбек мырза айтып атат, ошол эле учурда бияка келгенде Орусиянын паспортун катып коюп, кыргызстандыкы менен Орусияга барганда кыргызстандыкы катып коюп да. Бирок бул кандайдыр бир деңгээлде жарандарды милдеттерден бошотпойт да, же Орусияныкынан, же Кыргызстандыкынан. Жарандарда тобокелчилик маселесин сурагым келип атат да, эске алыш керекпи негизи?
Албетте, жана мына Улукбек мырза айтып кетпеди, бизде конституцияда улук саат берилген, кош жарандык. Анан кош жарандык бул жерге келгенде Кыргызстандын паспортун колдонсо, Кыргызстандын конституциясында, мыйзамдарда жазылган укук милдеттердин баары анын мойнуна жүктөлгөн, аны эч ким бошотпойт.
Аскерге кызмат кылуу милдетичи?
Ал дагы. Эгерде Кыргызстанда жүрсө, эгер Кыргызстандын граждандыгынан чыкпаса, бирде толук кандуу бүт укук милдеттерди
мойнуна жүктүрүп. Ал өзүнүн эркиби же милдетпи бул?
Милдеттүү. Анткени конституцияда конкреттүү түрдө жазылган, аскер возрастындагылардын баары аскердик кызмат өтөөгө милдеттүү.
Мындай учурда эки өлкө тең тааныбайт паспорттордун бири бириникине жарандыктар.
Жок, эми мындай да, бир адам бир эле учурда эки мамлекетте жашай албайт да. Эгерде Кыргызстанда жашап атса, ага Кыргызстандын мыйзамдары кыймыл аракет кылат. Эгерде ал бияктан кетип Россияга бара турган болсо, анда Россиянын мыйзамдары менен жашап иштейт да.
Милдет деген болбойбу?
Милдет деген болот, бирок эми айткандай баягы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңип атпайбы? Алар жыгагандан ушуга барып атабы? Жана бүгүнкү сурообуз да абдан туура айтылып кетти, жана Гүлшан карындашыбыз дагы айтып атпайбы? Мигрант маселеси менен бул граждандык маселе, граждандыкты алуу абдан тыгыз байланышкан болуп атат, алардын тамыры өзөгү бир болуп атат. Биринчиден жана айтылган экономикалык маселелер, биздеги жумушсуздук, анан Россияга барып жумуш таап иштегенге мүмкүнчүлүк. Социалдык маселелер, пенсия, пособие болобу, балдар бакчасы болобу, окуу жайы болобу, же болбосо балдардын келечеги үчүн. Анткени Россиядагы окуусу, жумушка орношуусу, анан кийин келечекте бир карьера жасашы алар үчүн көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атпайбы?
Туура, мен ушундан улам Улукбек мырза, сизге да кош жарандуулук деген жок да бизде.
Ой, кош жарандуулук жок, бизде мыйзам боюнча эки түшүнүк бар да, кош жарандуулук жана башка жарандуулук деген. Кош жарандуулук деген бул мамлекеттердин арасында келишим болсо, ошондо бул кош жарандуулук. Бирок бизде Кыргыз Республикасынын бир да мамлекет менен кош жарандык боюнча келишими жок. Ал эми бизде мына жарандык боюнча мыйзамдын 6-нчы беренесинде башка жарандуулук деген. Бул деген Кыргыз Республикасынын жараны башка мамлекеттин жарандыгын алса, алар мыйзамына туура келсе, ал Кыргызстандын жарандыгынан чыкты дегенди түшүндүрбөйт да. Мисалы, сиз айтып аткан, мисалы азыр Россиянын алып алып бул жакта паспорт менен келип атат деп атпайсызбы? Ушул маселе боюнча Россия Федерациясы 2017 жылы өздөрүнүн мыйзамына өзгөртүү киргизген, кайсы беренеси экенин так айта албайм, декларирование и учет иного гражданства деген бар да, баягы башка жарандыктарды каттоо. Бул деген мисалы азыр бизде мисалы көптүү Россиянын жарандыгын алгандар бул жерде келип жашап аткандар бар да, бирок ошолор баягы өзүнүн мөөнөтү келгенде барып баягы декларирование, декларация тапшырат го, тапшырып келип атышат, хотя Россияда жашабаса дагы. Бизде дагы ошол нерсени биз азыр жаңы эмегизип атабыз, ошо регистрация иного гражданствона. Мисалы бул маселе эмнеге жакшы? Мисалы ошону биз билебиз, канча биздин жаран Россиянын же болбосо башка мамлекеттин паспорту менен жүрөт. Мисалы бирле Россияны айтпашыбыз керек. Башкалар кейбир мамлекеттерде барда бир гана мисалы кейбир мамлекеттер бар, ал мамлекеттин жарандыгын алыш үчүн өзүң мамлекеттин жарандыгына чыгуу деген талап бар.
Мисалы үчүн Орхан Инандыга байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы бул мыйзам бузуу деп айтпады. Кош жарандык болбойт. Эки паспорт алып жүрүүгө бул Кыргызстандын мыйзамдары тыюу салынат. Ошонун айырмасын түшүндүрүп берсеңиз.
Кош жарандуулук деген бул мамлекеттердин ортосунда келишим болсо. А бул жерде кош жарандуулук менен башка жак жарандуулук дегенде айырмалашыбыз керек да. Башка жарандууну мисалы биздин Кыргызстан жараны башка мамлекетке барып жарандык алам дейт. Алардын талабы сен өзүң мамлекетиңдин жарандыгынан чыгып кел деген талап койбосо биздин мыйзамга каршы келбейт ал нерсечи. Ал эми Орхан Инанды боюнча чын айтканда аны мындай аныктап такташ керек. Ал маселе боюнча бул өзгөчө маселе. Анан кийин ошол баягы биз азыр ошол
урматтуу угарман Арайкөз Чарай талкуусун уктуңуз. Анда Орусиянын эки жаран кичи мекенинде жерге берилиши, алардын Украина урушунда мерт болушу, кыргызстандыктардын жарандык макамга тиешелүү укук милдеттери каралды. Талкууга Екатеринбург шаарынан Гүлшан Долонбаева, коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Кеңешбек Дүшөбаев, жогорку кеңештин депутаты Айбек Осмонов, президентке караштуу жарандык маселелер боюнча комиссиянын жооптуу катчысы Улукбек Шүкүрбеков катышты. Талкууну кесиптешим Бурулкан Турдуек кызы алып барды.